слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. «Ранкова свобода» розповість сьогодні про таке. Чому за радянські назви взялися тільки після законів про декомунізацію? Успіхи і курйози зміни червоної топоніміки.
Комісія з питань зміни топоніміки запланувала перейменувати сотні об'єктів, навіть ті, які не підпадають під закон, але названі із присмаком минулої епохи.
В Європарламенті ініціювали слухання для збору даних щодо порушень прав людини та воєнних злочинів у зоні конфлікту в Україні.
В об'єднаній Європі є багато криз, зокрема і мігрантська. Тож ми хочемо наголосити, не забувайте Україну і найвразливіших людей і дітей, що є жертвами цього конфлікту.
І головна тема цих днів – Генеральна асамблея ООН в Нью-Йорку. З її трибуни президент США Барак Обама серед іншого говорив про анексію Криму і російську агресію на сході України як про поганий приклад для світу. Президент Росії Володимир Путін – про нібито громадянську війну в Україні і західні впливи на Київ.
Тут Путін розіграв достатньо нахабну таку комбінацію, коли він всунувся в чужу гру із власною позицією, яка заважає всім гравцям. І потім вже починає торгуватися.
Отже, що Путін може виторгувати в Заходу на Генасамблеї ООН? Поміркуємо разом.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Тож приєднуйтесь і телефонуйте в другій частині програми, а зараз слухайте новини від Ірини Гнатишин. Прошу, Ірино.
Дякую, Юрію, доброго ранку. Президент США та президент Росії Барак Обама Володимир Путін під час роботи Генасамблеї ООН у Нью-Йорку провели в понеділок зустріч, яка тривала 90 хвилин і стала першим офіційним контактом сторін за понад рік часу. Головною темою обговорення, за даними джерел американської сторони, була ситуація в Сирії. Путін під час розмови виключив ймовірність відправлення російських сухопутних військ до Сирії для боротьби з угрупованням Ісламська держава, але заявив, що Росія відкрита для приєднання до повітряної кампанії проти бойовиків. Путін, однак, сказав, що не відступатиме від своєї позиції, яку не схвалює Вашингтон, що сили президента Сирії Башара Аль-Асада повинні взяти на себе ініціативу у боротьбі проти ісламістів. Про приєднання до міжнародної коаліції, яка веде боротьбу з бойовиками з повітря, Путін сказав, ми нічого не виключаємо. Під час зустрічі Путін і Обама домовилися вивчити політичне вирішення ситуації в Сирії. Російські ЗМІ пишуть, що одразу після цих перемовин Путін сказав, що його переговори з американським колегою Бараком Обамою були відверті. Американська сторона поки що нічого не зазначає. Напередодні українська делегація вийшла із зали під час виступу Володимира Путіна на Генасамблеї. До слова, якраз під час виступу на Генасамблеї Путін дуже обігово торкнувся теми України.
Ми убеждені, остановити кровопролиття, знайти вихід із тупика можна тільки при повному добросовісному виконанні мінських соглашень від 12 февраля текущого року. Угрозами, силою оружия. Целостность Украины не обеспечить, а нужно это сделать. Нужен реальный учет интересов и прав людей в Донбассе, уважение к их выбору. Согласование с ними, как это и предусмотрено минскими договоренностями, ключевых элементов политического устройства государства.
Сказав Путін і додав, що Росія завжди послідовно виступала проти тероризму у всіх його проявах. До слова, президент України Петро Порошенко теж у понеділок мав розмову із американським лідером Бараком Обамою. Фото, де видно, що лідери двох держав розмовляють віч-навіч, розмістив на своїй твіттер-сторінці голова постійного представництва України при ООН посол Юрій Сергєєв. Відбулася вкрай серйозна розмова президентів України США, написав Сергєєв, не вказавши втім, про що вона була і скільки тривала. На сайті українського президента повідомлення про цю зустріч немає. До слова, напередодні почалися загальні дебати світових лідерів на Генасамблеї, і сьогодні, 29 вересня, очікується і виступ президента України Петра Порошенка. Півсотні школярів на Буковині потрапили до лікарні через отруєння невідомою речовиною. Всі шпиталізовані є учнями школи села Давидівка Сторожинецького району Чернівецької області. Перші пацієнти до центральної районної лікарні почали надходити ще 25 вересня. В них було запаморочення, біль в животі і інші неприємні симптоми. Над встановленням причини хвороби працює ціла медична комісія. Прибув також і токсиколог з Києва. Вчені НАСА виявили докази наявності рідкої води на Марсі, йдеться в повідомленні на сайті Національної аерокосмічної адміністрації США. За інформацією дослідників, вода з'являється на планеті влітку, залишає сліди на поверхні планети. Вчені використовували нову техніку аналізу хімічного складу поверхні Марса. Їм вдалося знайти сліди гідратів, які містять молекули води, хлорат і перхлорат магнію, а також перхлорат натрію. Ось такі складні хімічні терміни. Яким чином вода туди потрапила, а також яким точно є її хімічний склад, наразі невідомо.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві. Головна подія і тема, яку висвітлюють світові медіа, це сесія Генеральної асамблеї ООН, що проходить цими днями в Нью-Йорку. Напередодні там розпочалися основні дебати. З трибуни асамблеї в перший день виступили понад 30 світових лідерів. Серед них президенти Росії Володимир Путін і президент Сполучених Штатів Барак Обама. Путін, серед іншого, говорив про нібито громадянську війну в Україні і західні впливи на Київ. Обама про анексію Криму і російську агресію на сході України як про поганий приклад для світу.
Consider Russia's annexation of Crimea and further aggression in eastern Ukraine.
Розглянемо анексію Росією Криму і подальшу агресію на сході України. Америка має не так багато економічних інтересів в Україні. Ми визнаємо глибоку і складну історію між Росією і Україною, але ми не можемо залишатися осторонь, коли грубо порушується суверенітет і територіальна цілісність держави. Якщо такі дії в Україні не матимуть наслідків, то таке може трапитися з будь-якою іншою державою, представленою тут сьогодні. Це є основою санкцій, яких Сполучені Штати та наші партнери вжили щодо Росії. Це небажання повернутися до холодної війни.
А що протиставив таким заявам Обами Путін? Яку мету він переслідує, що він може виторгувати у Заходу? Висловлюйте свої думки з цього приводу, шановні слухачі, на сторінках Радіо Свобода в соцмережах. Телефонуйте до нас в ефір за 20 хвилин і чекаємо ваших думок та міркувань.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Одна з персон нон-грата в Росії, шведський політик Анна-Марія Корацца-Більд, ініціює в Європарламенті слухання для збору даних щодо порушень прав людини та воєнних злочинів в зоні конфлікту на Донбасі. За її словами, кожна європейська держава має більше уваги надавати допомозі Україні. Цьому не повинні завадити навіть внутрішні кризи Європейського Союзу, адже найжахливіше і неприпустиме те, що від війни в Україні страждають діти, каже євродепутат в бесіді з нашим кореспондентом в Брюсселі Віталієм Єреміцею.
Ви щойно ініціювали в стінах Європарламенту слухання «Приховане обличчя українського конфлікту. Наслідки для дітей». Що саме хотілося донести до європейців з того, що у цій війні залишається тут у Брюсселі поза увагою?
What we want to do is to say don't forget Ukraine.
В об'єднаній Європі є багато криз, зокрема і мігрантська. Тож ми хочемо наголосити, не забувайте Україну і найвразливіших людей і дітей, що є жертвами цього конфлікту. Їх так багато страждає від війни, серед них і переміщені особи, і біженці, і покинуті діти та сироти. Або ж просто бідні, без вкрай необхідної гуманітарної допомоги. Тож я закликаю, не забуваємо їх, об'єднуємо зусилля між євроустановами, з громадськими організаціями та українськими волонтерами, які є свідками цієї жахливої ситуації. Вже сьогодні слід знайти вакцину людину, організувати водопостачання, санітарію та доступ харчів. Треба створити безпечні умови руху та воз'єднання сімей між територіями, контрольованими Україною та сепаратистами. Має бути чітка реєстрація дітей та доступ їх до системи захисту. Надалі слід працювати над створенням в Україні надійної системи захисту дітей за європейськими зразками.
Тим часом очевидно, що мігрантська криза в ЄС дещо відклала український конфлікт, так би мовити, на потім.
Євросоюз має бути здатний діяти в обидвох кризах. І я вважаю, що нам слід зробити все можливе, щоб допомогти переміщеним особам та біженцям всередині та поза межами України, особливо дітям. Це великий виклик для держави, яка перебуває у війні, яка втратила 45% своєї економіки і вкрай потребує реформування. І хоча ЄС вже робить безпрецедентні фінансові зусилля для підтримки українців, відкриває ринки для української продукції, значно більше мають робити самі держави співдружності. Обурливо, що тільки три країни надають двосторонню допомогу Україні в рамках плану асоціації. Має робитися значно більше.
Питання, яке нерідко ставлять політичні групи підтримки України в Європарламенті – чому не видно об'єднаної Європи в залагодженні конфлікту в Україні? Тож, де Євросоюз?
Ми маємо справу з гібридною війною, що супроводжується надзвичайно потужною кремлівською пропагандою. Є намагання розділити, дискредитувати і дестабілізувати Євросоюз. З іншого боку, посіяти розбрат в серцях і душах самих українців в Донецьку та Луганську. Ми такими методами не працюємо. Без пропаганди ми намагаємося дійти до нужденних людей, дітей, шукаємо шляхи допомоги їм, а не промивання мізків. Ми тут в Європарламенті зосереджені на мобілізації більшої допомоги і засвідчуємо, наскільки ми не байдужі до українського майбутнього, адже це і європейське майбутнє.
Це була депутат Європарламенту від Швеції Анна Марія Кораца-Більд. З нею говорив кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. 7:19 у Києві, і зараз у ранковій свободі час для свіжих газет.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Газета «Сьогодні» коментує заклик президента Петра Порошенка реформувати Раду безпеки ООН, обмеживши право вето постійних членів в тих випадках, коли йдеться про вбивство людей. Цю тему варто порушувати, зазначає видання, адже Росія не раз блокувала необхідні для України рішення. Наприклад, у 2014 році наклала вето на запропонований західними країнами проект резолюції про нелегітимність референдуму в Криму. Тому одне із завдань України – пошук союзників з реформування ООН і обмеження права вето постійних членів. Ідея може бути перспективною, якщо інші країни збагнуть, що Рада безпеки ООН не завжди виконує свої функції, зазначає «Сьогодні». Сьогодні російський оборонно-промисловий комплекс значно залежніший від західних технологій, ніж кілька років тому. І цим потрібно скористатися, наголошує газета «День». Експерт видання нагадує, що санкції проти Кремля не лише в тому, щоб зараз покарати і зменшити його агресію, а в тому, щоб з часом зменшити військові спроможності Росії, не дати їй можливості модернізувати військовий та енергетичний сектори. Інакше кажучи, мета санкцій – зняти з порядку денного довгострокову модернізацію цих секторів, і щоб мати ефект, санкції мають діяти тривалий період. На цьому газета «День» наголошує в статті «Путін переоцінив свої можливості в Україні». Газета «Голос України» інформує, що у Верховній Раді зареєстрований новий законопроект, що передбачає можливість конфіскації незаконно здобутого майна без винесення обвинувального вироку. Інша альтернатива – повернути до державної казни викрадені кошти, аніж через механізм спецконфіскації, немає, переконує експерт видання. Наприклад, за кордоном на деякі рахунки Януковича і його спільників вже накладений арешт, однак досі залишається відкритим питання, як повернути ці кошти до держбюджету. За чинним законодавством, конфіскація майна можлива лише за рішенням суду. А довести зв'язки колишніх високопосадовців з офшорними компаніями, на які зазвичай реєструвалося незаконно набуте майно, дуже складно, особливо з урахуванням того, що минуло багато часу і знищено більшість документів та доказів. Минув понад рік після Революції Гідності, однак процес навіть пішов зворотний бік. Українським судом знято арешт з рахунків екс-віцепрем'єра Арбузова, повернуто коштовності родині Ставицького, а за кордоном розблоковано рахунки екс-депутата регіонала Іванющенка, знято санкції з не менш одіозного Портнова. Про механізм закону, які дозволять швидко повернути в Україну вкрадені мільярди, розповідає парламентська газета «Голос України». Газета «По-українськи» стверджує, що в списку кандидатів від блоку Юлії Тимошенко до Київради чимало одіозних осіб, які прислужували колишньому режиму, працювали на Черновецького і навіть тих, хто представляє інтереси окупанта. Конкретні прізвища і посади видання називає в статті «Тимошенко веде в Київраду представників російського бізнесу».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
А ми продовжуємо тему місцевих виборів. Кожен п'ятий виборець, зокрема на Львівщині, ще не визначився, яку партію чи кандидата він підтримає на місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня. Не знають виборці, як голосувати згідно з новим законом про місцеві вибори. Такі дані останнього опитування соціологічної групи «Рейтинг». Експерти прогнозують, що місцеві органи влади на Львівщині пройде 6-7 партій. Детальніше в матеріалі Галини Терещук.
Менше місяця до голосування, а понад 20% виборців не визначилися зі своїм вибором. Понад 10% під час опитування сказали, що не голосуватимуть. Втім, цифра значно вища, каже директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович, бо люди не хочуть зізнаватися, що проігнорують вибори. На сьогодні лідером перегонів не лише на Львівщині, але Тернопільщині та Франківщині. Серед партій є об'єднання «Самопоміч» міського голови Львова Андрія Садового. Трішки поступається за рейтингом блок Петра Порошенка «Солідарність». Подолати 5-відсотковий бар'єр мають шанс всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», громадянська позиція Анатолія Гриценка, «Свобода», партія «Народний контроль». Близькою до проходження у місцеві органи влади є партія «Укроп» і радикальна партія Олега Ляшка. Такі результати останнього опитування групи «Рейтинг».
Показники відносно молодих партій або ж партій, які не представлені у владі, або які щойно зайшли у владу, говорять нам про те, що виборець має надії і має сподівання на зміни на краще завдяки своєму голосу.
Серед виборців є запит на нові партії та нові обличчя. Партійні списки різніють невідомими для більшості громадян іменами. Змагаються за депутатські крісла навіть родинами. Однак новий політичний проект може претендувати на перемогу при медійній підтримці, коли створена партійна структура, наголошують експерти.
Як і попереднього разу, зрештою, по «Свободі» в 10-му році, так і цього разу виборці будуть все ж таки робити ставку, орієнтуватися на партійні бренди, на логотипи партій і не особливо замислюватись над тим, які будуть там конкретні прізвища, які будуть там конкретні люди. І буде виборець зважувати теж, щоб не змарнувати свій голос, голосувати за партію, яку він буде впевнений, що вона подолає цей 5-відсотковий бар'єр.
Говорить Олександр Неберекут, аналітик громадянської мережі «Опора». На цих виборах, на відміну від минулих, виборець не бачить різниці між партіями і політиками. Згідно кількох соціологічних опитувань, зокрема і групи «Рейтинг», Андрій Садовий, міський голова Львова, має найбільшу підтримку серед львів'ян. Експерти прогнозують, що вибори мера Львова відбуватимуться у два тури, але хто складе конкуренцію чинному меру, називають імена трьох народних депутатів: Оксани Юринець, Дмитра Добродомова, Ігоря Васюника.
Немає такого доброго образу альтернативного кандидата.
Переважна більшість виборців взагалі не розуміє, як голосувати згідно з новим законом, і для багатьох буде несподіванкою, коли чимало кандидатів, підтриманих ними, не стануть депутатами. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У Дніпропетровську завершили напрацьовувати пропозиції щодо перейменування вулиць, які підлягають дії закону про декомунізацію, і провели серію громадських слухань з цього питання. Після дискусії фахівців, зрештою, було вирішено в місті належить перейменувати близько 300 вулиць, площ, парків та скверів, названих в дусі компартійної доби. Учасники перейменування вирішили змінити навіть ті назви, що де-юре не підпадають під норми закону. Як проходить процес декомунізації в Дніпропетровську? Який прошарок жителів підтримує ці зміни? Які курйози з перейменуванням вже мають місце? Про це йшлося на засіданні круглого столу «Декомунізація. Європейський шлях чи насильство над історією?» розповідає Юлія Рацибарська.
За роки незалежності України у Дніпропетровську спромоглись змінити лише з десяток компартійних назв міських об'єктів. Примітно, що позбуваючись одних червоних назв, міська влада тут же насаджувала нові, як то вулиця Щербицького чи сквер Щолокова. Здійснювались у місті і перейменування реверанси. Так, за часів Леоніда Кучми, напередодні візиту польського президента Олександра Квасневського, на вулиці Сірова враз змінили таблички, і вона стала носити ім'я польського письменника Юліуша Словацького. Експерти й досі дискутують, чому топонімічні зміни тут відбувались наймлявіше серед усіх обласних центрів України. Серед причин називають особливий консервативний менталітет жителів міста, яке через виробництво ракет десятиліттями було закритим. Зараз, коли процес перейменування розпочався, Дніпропетровськ хитнуло в інший бік. Комісія з питань зміни топоніміки запланувала перейменувати сотні об'єктів, навіть ті, які не підпадають під закон, але названі із присмаком минулої епохи. Історик Максим Кавун 20 років життя присвятив вивченню міської топоніміки. Він зазначає, теперішній процес перейменувань відбувається не без курйозів, через необізнаність учасників.
Вулиця Ширшова – це перший герой Радянського Союзу на Дніпропетровщині. Він біолог, полярник. В останні роки Сталін він любив такі речі, він його призначив міністром морського флоту СРСР, но океану я не вважаю, що його слід знімати. Перед цим рішенням потрібна була культурно-просвітницька робота.
Чи не найбільший виклик для Дніпропетровська – перейменування самого міста, назва якого, як відомо, походить від прізвища всеукраїнського старости Григорія Петровського. Українські ЗМІ оприлюднили результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології. За його даними, понад 90% жителів не підтримують зміни назви. У комісії з питань топоніміки міськради ці підрахунки ставлять під сумнів. Співголова комісії Вадим Шибанов каже, навіть якщо відсоток незгодних такий високий, це не повинно зупиняти процес позбавлення від тоталітарного минулого.
10% которые за, на самом деле, во всем мире всегда 10% людей – это самая активная часть населения, предприниматели, журналисты, общественные деятели, которые ведут за собой нацию.
Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов вважає, що процес зміни радянської топоніміки був розпочатий поспіхом. Це, каже він, може навіть призвести до розколу у суспільстві.
А в суспільстві, яке і так збуджене, це гра гранатою на складі з бензином. Навпаки, треба суспільство заспокоювати і шукати спільні теми.
До 21 листопада місцеві ради мають ухвалити рішення про зміну радянської топоніміки. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома 7:30 у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Продовжуємо програму і переходимо до головної теми цих днів та нашої сьогоднішньої програми. Це перебіг подій на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. 490-2905 та 490-2906 номери телефону для ваших дзвінків, шановні слухачі.
Тут Путін розіграв достатньо нахабну таку комбінацію, коли він всунувся в чужу гру із власною позицією, яка заважає всім гравцям. І потім вже починає торгуватися.
З трибуни Генеральної асамблеї ООН Нью-Йорку президент Росії Володимир Путін говорив про нібито громадянську війну в Україні і західні впливи на Київ. Президент США Барак Обама про анексію Криму і російську агресію на Сході, як про поганий приклад для світу. Що Путін може виторгувати в Заходу на Генасамблеї ООН? Чи вдасться йому нав'язати західним лідерам свою гру та своє бачення ситуації в світі? Телефонуйте!
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Докладно про все це після новин від Ірини Гнатишин.
Дякую. Столичне управління міліції повідомляє, що цієї ночі біля залізничного вокзалу в Києві прогримів вибух. Повідомлення до міліції надійшло близько півночі в чергову частину Солом'янського райуправління міліції. Правоохоронцям потерпіла від цього вибуху повідомила, що біля неї проходив якийсь чоловік, кинув її бік невідомий пристрій, потім пролунав вибух і чоловік з місця пригоди утік. Жінку із із пораненнями доставили до лікарні. Міліція зараз шукає зловмисника. Крім того, повідомляється, що і в соціальних мережах були дані про те, що стався вибух, і трапився він біля південного залізничного вокзалу близько пів на 12 ночі. Президент Петро Порошенко в понеділок мав розмову із президентом США Бараком Обамою в кулуарах 70-ї сесії Генасамблеї ООН Нью-Йорку. Фото, де видно, що лідери двох держав розмовляють віч-навіч, розмістив на своїй твіттер-сторінці голова постійного представництва України при ООН посол Юрій Сергієв. Відбулася вкрай серйозна розмова президентів України і США, написав Сергієв, не вказавши, втім, про що ця розмова була і скільки тривала. На сайті українського президента повідомлення про цю зустріч немає. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін теж повідомляв раніше, що Порошенко зустрінеться з Обамою між ланчем з генсекретарем ООН і самітом з питань миротворчості. Півтора годинну зустріч з американським президентом віч-навіч мав напередодні російський президент. Барак Обама і Володимир Путін, як повідомляється, головним чином говорили про ситуацію в Сирії. Сьогодні, 29 вересня, в рамках проведення загальних дебатів на трибуну ООН підніметься президент України Петро Порошенко. Крім конфлікту на Донбасі і підтримки Росії тамтешніх сепаратистів, він обіцяв порушити питання про обмеження права вето постійних членів Ради безпеки ООН. В діловому центрі Багдада прогримів вибух. Іракська поліція повідомляє, що сталося це сьогодні. За попередніми даними, щонайменше дві людини загинули і ще восьмеро поранені. Начинене вибухівкою авто вибухнуло незадовго після півночі в районі Баттавін, де розташовані численні магазини, ресторани іракської столиці, і сталося це неподалік відомого готелю. Цей район населяють як сунніти, так і мусульмани-шиїти. Поки що ніхто з бойовиків відповідальності за вибух на себе не взяв. Нині в Іраку чимало терористичних актів скоює угрупована Ісламська держава, чиї бойовики в таких діях самі і зізнаються.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 34 у Києві. Це ранкова свобода. На сесії Генеральної асамблеї ООН, що проходить цими днями в Нью-Йорку, розпочалися основні дебати. З трибуни асамблеї в перший день виступили понад 30 світових лідерів, серед них президенти Росії Володимир Путін і США Барак Обама. Путін, серед іншого, говорив про нібито громадянську війну в Україні і західні впливи на Київ. Обама про анексію Криму і російську агресію на сході України як про поганий приклад для світу. Але чи вдалося Путіну нав'язати Заходу свій порядок денний і своє бачення світового порядку? Про це ми сьогодні говоритимемо в студії з моєю колегою, журналісткою Радіо Свобода Тетяною Якубович. Вітаю, Тетяно.
Доброго ранку, слухачам.
Отже, напередодні ще початку Генасамблеї західна преса активно писала, що Путін везе на сесію Генасамблеї ООН, як то кажуть, сирійську карту. І прогнозувалося, що глава Кремля цією картою буде збивати ціну українського питання. От ми бачимо перший день дебатів. На твою думку, він підтверджує цей прогноз? Чи дійсно користається Путін сирійською картою?
Ну, принаймні, що стосується поведінки Путіна, то він цю карту на Генасамблеї таки вийняв, і теза про Сирію, вона, поза сумнівом, вийшла на перший план у промові його в дебатах, і ось ця ідея Путіна-миротворця, Путіна навіть антитерориста, вона у його промові була змальована в деталях. Путін експлуатував тему біженців, тему Сирії, тему війни і миру, і запропонував створити широку антитерористичну коаліцію, навіть порівняв її з антигітлерівською, тобто використав увесь той можливий арсенал термінів, який українська сторона і світ якраз на його адресу нині і застосовують. І ось приміром, як це звучало.
Сьогодні ми оказуємо воєнно-технічну допомогу і Іраку, і Сирії.
Сьогодні ми надаємо військово-технічну допомогу і Іраку, і Сирії, іншим державам регіону, які ведуть боротьбу з терористичними угрупуваннями. Вважаємо величезною помилкою відмову від співпраці з сирійською владою. Ми пропонуємо створити по-справжньому широку міжнародну антитерористичну коаліцію. Як і антигітлерівська коаліція, вона могла б об'єднати найрізноманітніші сили, готові протистояти тим, хто, як і нацисти, сіє зло і людиноненависництво.
Як і нацисти сіють зло і чоловіка ненависничество.
Барак Обама виступав раніше, ніж Путін, і він одразу ось цей момент, який стосується легітимності президента Асада, окреслив, сказавши, що повернення до довоєнного статус-кво з Асадом не буде після того кровопролиття, яке відбулось в Сирії.
Consider Russia's annexation of Crimea and further aggression in eastern Ukraine.
Розглянемо анексію Росією Криму і подальшу агресію на сході України. Америка має не так багато економічних інтересів в Україні. Ми визнаємо глибоку і складну історію між Росією і Україною, але ми не можемо залишатися осторонь, коли грубо порушується суверенітет і територіальна цілісність держави. Якщо такі дії в Україні не матимуть наслідків, то таке може трапитися з будь-якою іншою державою, представленою тут сьогодні. Це є основою санкцій, яких Сполучені Штати та наші партнери вжили щодо Росії. Це не бажання повернутися до холодної війни.
Це, власне, фрагмент виступу Обами, де він говорив про Україну і про ті події, що відбуваються.
Ну, це, власне, основне все, що він сказав про Україну. Тобто, український блок виступу Обами – це нагадування про анексований Крим, про агресію на Донбасі і підстави західних санкцій.
Ну, власне, якщо згадувати ще от виступ Путіна, він натякав на те, що однополярний світ, як то кажуть, його не влаштовує. Він знову натякав на те, що мають бути якісь кілька центрів впливу в світі.
Ну, головне, це був акцент на західні впливи на Київ. Тобто це знову було сказано прямо, як і в його інтерв'ю до дебатів.
Ну, і власне, він, я так розумію, натякає на те, що другим полюсом має бути Росія і сам Путін. Як ви гадаєте, шановні слухачі, що Путін може вторгувати у Заходу на Генасамблеї ООН? Про що свідчать його заяви? Чи переконає він західних лідерів в своєму баченні влаштування світу? Чекаємо на ваші дзвінки і будемо раді почути ваші міркування з цього приводу.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Нагадаю, в студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук і моя співрозмовниця, журналістка Радіо Свобода Тетяна Якубович. Говоримо про те, чи вдалося Путіну під час Генасамблеї ООН нав'язати Заходу свій порядок денний. Телефонуйте до нашої студії і висловлюйте свої міркування. А я звертаюся до Тетяни. От заходи Генасамблеї супроводжують антипутінські акції і відбуваються пікетування, акції, протести, але вже ці
не
акції
лише,
навіть...
власне, пікетування.
Так, перейшли вже з вулиці в саму залу Генеральної асамблеї.
Ну, от вчора ми бачили цю акцію української делегації, власне, частини української делегації, тому що основна кількість посадових наших осіб, вона залишила залу асамблеї, коли говорив Путін, взагалі всі офіційні особи, і лишилось лише кілька осіб, які підняли прапор у залі, і це був прапор бойовий, такий прошитий снарядами в дуже жахливому стані, прапор з зони бойових дій.
Я думаю, що цей прапор був промовистим і не треба було пояснювати членам інших делегацій, приміром, що саме демонструють українці.
Ну, от з однією з учасниць цієї акції ми поспілкувалися. Зараз у Нью-Йорку вже ніч, але кілька годин тому ми зателефонували члену української делегації. Це радник голови адміністрації президента України Наталія Попович. І, зокрема, і про реакцію залу на цю акцію також запитали.
Під час промови Володимира Путіна в залі Генасамблеї з'явився український прапор, пошкоджений в боях під Іловайськом торік. Розкажіть, будь ласка, що це була за акція?
В такий спосіб ми, українські активісти, парламентарі, дипломати, хотіли продемонструвати наше ставлення до, в принципі, навіть можливості виступу російського президента в стінах Міжнародної організації Об'єднаних Націй. А прапор, який ми продемонстрували в рамках такого тихого мовчазного протесту, це прапор українського солдата, який отримав його в подарунок від друга перед від'їздом на війну. Як ми пам'ятаємо, в серпні 2014 року українська армія наближалася до завершення АТО. Ми звільняли міста, села, знищували підтримуваних Росією бойовиків. Але невдовзі всі побачили, що Кремль це зрозумів, і вище керівництво Росії прийняло тоді таке рішення вести свої власні війська на схід України. І ми пам'ятаємо бої під Луганськом, загроза оточення Маріуполя, вихід в під Іловайська, де цей прапор майорів над підрозділом зенітників. 29 числа, тоді, коли українські російські військові домовились про зелений коридор, тоді, як ми пам'ятаємо, георгійські генерали цинічно порушили угоду, і українська колона на марші була жорстоко розстріляна російськими солдатами. З нашої точки зору, це воєнний злочин, який не має терміну давності і не передбачає виступ президентів цієї країни в стінах такої організації, як ООН. Під час обстрілу з російських гармат кулеметів одна з вантажівок, над якою був піднятий цей прапор, була знищена, і всі українські воїни загинули. Саме тому, що Україна платить зараз кров'ю своїх воїнів за цю агресію, ми відчували абсолютно неможливим просто бути в залі, коли буде виступати російський президент. Власне, те, що залишилося від цього прапора, знайшли українські пошуковці в волонтерській організації «Чорний тюльпан» і передали нам для цієї акції в ООН.
І якою була реакція присутніх у залі на це?
Дуже багато людей почали фотографувати, підходити після того, як вже насувало зали, підходили, запитували. Мені досить така спокійна реакція.
Сьогодні в дебатах виступатиме президент України. Що Порошенко основне хоче донести до Генеральної асамблеї?
Я не знаю точних меседжів президента Порошенка, але передбачаю, що це буде відбуватися в рамках загальної роботи, яка зараз проводиться всіма дипломатами з боку України. Це і дії, які пов'язані з тим, щоб реформувати власне саму Організацію Об'єднаних Націй, щоб вона могла ставати ефективнішою в таких конфліктах і в таких ситуаціях, коли велика країна думає, що вона може демонструвати свою силу і попирати всі засади і основи міжнародного права, які були збудовані постійно після Другої світової війни час. Тому сподіваюся, що на цьому буде концентруватися меседж. Крім того, очевидно, буде йти мова про підтримку, яку потребує Україна для того, щоб дати собі раду з агресором, оскільки на даний момент ми залишаємося де-факто сам на сам і потребуємо продовження підтримки з боку міжнародної коаліції.
Зі свого перебування в кулуарах сесії, як ви можете описати місце і розмір українського питання на Генасамблеї?
Я думаю, що ми це побачимо, власне, коли буде говорити Петро Порошенко. Тому, мабуть, краще буде адресувати це питання вже після реакції на його виступ. Як на мене, підтримка України є дуже-дуже значною, що вже неодноразово було підтримано в рамках різноманітних голосувань. Але зараз мені здається, що організація просто стоїть перед такою своєю потенційною реформою і має надію, що, власне, ця Генеральна асамблея їх до цього підведе.
Про події на сесії Генеральної асамблеї ООН розповідала член української делегації, радник голови адміністрації президента України Наталія Попович. А до обговорення цієї теми долучаються наші слухачі. Нагадаю, телефон 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. І ми вітаємо в ефірі першого дозвонювача. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Це ви хто і звідки телефонуєте?
Я Світлана з Дніпропетровщини. Хочу сказати, що дуже задоволена виступом прекрасного керівника Великої Росії Володимира Володимировича Путіна учора. Це як ковток свіжого повітря. Це справжній керівник і справжній миротворець. І я думаю, що все, що він говорить, правильно, розумно, по-миротворчески, так сказати. І що Росія переможе. От що я думаю.
Ми почули вашу думку. Дякуємо. От такі, власне, оцінки можуть бути різними. І, як то кажуть, переконливість виступу Путіна кожен сприймав по-своєму.
І те, що він... до речі, ми питали в аналітиків, а наскільки переконливо йому вдалося зіграти цю роль миротворця. І от, зокрема, Сергій Солодкий з Інституту світової політики сказав, що якщо людина взагалі не стежить за подіями в світі, та й то років 2-4, от якраз щоб війна в Україні і війна в Сирії туди потрапила, ну тоді вона з цієї промови може сказати, ну дійсно миротворець.
490-29-05, 490-29-06, телефони нашого прямого ефіру, код Києва 044. Отже, власне, і дзвінок нашої слухачки, і ми так розуміємо, що все-таки на цьому етапі Путіну вдається нав'язати сирійську тональність розмови. Ми вже знаємо, що відбулася двостороння зустріч Путіна і Обами, і з тих поки що уривчастих даних, які повідомляють засоби масової інформації, ми розуміємо, що дійсно основну частину розмови йшлося про сирійський конфлікт і про взаємодію США і Росії в його регулюванні.
Ну, скажімо так, тему Сирії Путіну нав'язати вдалося, але повертаючись до думки Сергія Солодкого, якого я вже згадала, то він зауважив, що якщо людина хоч трохи орієнтується в міжнародній політиці, то для неї ось цей виступ Путіна – це приклад, як він висловився, абсолютного шулерства у дипломатії. І ми запитали також у Сергія, який він зараз перебуває в Німеччині, наскільки може бути успішним для Путіна взагалі сирійський аргумент? І ось що він відповів.
Путін лив таким медом на вуха західних лідерів. Те, чого вони вимагали від російського керівництва вже 4 роки. Але знову ж таки, навіть у виступі ми чули, що є така своєрідна непримиренність, розбіжність у позиціях, бо Путін продовжує наполягати, що Асад – легітимний президент країни. І це така базова позиція. Натомість ми знаємо, що західні лідери категорично проти будь-яких переговорів з Асадом, на чиїй совісті загибелі тисячі мирних мешканців Сирії. Тут питання, наскільки Захід готовий обдурюватися. Останні два тижні справді складалося враження, що Захід обдурював себе, але робити далекосяжні висновки, що Захід зрадив уже Україну зарано. Бо одна справа – розуміння небезпек, які є на Близькому Сході. З іншого боку, очевидно, що Захід не готовий пробачати Путіну, що він зробив, принаймні, допоки не буде вирішено ситуацію на Донбасі.
І також Сергій Солодкий додав, що багато що має показати зустріч Обами з Путіним. Ми вже знаємо, що на даний момент вона відбулася, але про що говорили, знаємо тільки з вуст Путіна. Цікаво почути відгук іншої сторони.
Власне, я думаю, що незабаром надійде більш повна інформація з різних сторін. Отже, ми говоримо про Генеральну асамблею, про події, про те, що Путін може виторгувати у Заходу. І в нас на зв'язку є дозвонювачі. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Алло, добрий ранок.
Доброго ранку.
Дякую, В'ячеслав з Житомира. Скажіть, будь ласка, чому європейський і взагалі світ мовчить про цього Путіна? Путін – це нацист. Нацист, який колотить світом, відколи він прийшов. Це на його совісті. Чечня, Осетія і тепер Україна. Ну, і він піде далі, коли його не зупинять, він піде далі. За ним Гаагський суд плаче вже, напевно, років 20. Бивший кегбіст, він нічого доброго не може зробити.
Так, ми розуміємо, але на Генасамблеї ООН це вже не вперше в історії виступали, як то кажуть, і диктатори, і їх слухався.
До речі, всі диктатори виступали на Генасамблеї ООН. Але відносно того, що світ мовчить, якраз Генасамблея показала, що світ не мовчить, і навіть ця остання промова Обами, вона свідчить про те, що знову і знову Захід нагадує про анексію Криму, про окупацію частини Сходу.
Ну і, власне, вже та інформаційна кампанія, яка починається на Генасамблеї ООН стосовно перегляду функцій ООН, стосовно Ради безпеки ООН, де треба переглянути, зокрема, питання права вето, щоб право вето було не правом, як то кажуть, зупиняти якісь дійсно дієві рішення, а навпаки, щоб це був шлях до зупинення конфліктів, коли це про це йдеться. Цю ініціативу озвучував президент Петро Порошенко, вже і французький президент підтримав, я не знаю, ну я думаю, що шириться.
Ну це одна, принаймні, з цілей, яку озвучувала українська делегація, але наразі результатів не маємо.
Але ми маємо на зв'язку слухача і послухаємо, які думки, міркування є у наступного дозвонювача. Алло.
Доброе утро.
Доброго ранку.
Это Ирина Дніпропетровськ, і я хочу сказати, що, ну, Путін обманщик, він і був обманщиком, ну, кагебіст – це і є кагебіст. То, що наша Україна все нормально, її приймає весь мир, я дуже рада за нашу Украину, я рада, что она поднимается, что народное волнение все-таки приходит в правильное положение перед властью, не боится, как у Путина, все боятся и слушают. Один человек управляет 140 миллионов. Так что я очень-очень рада за свою Украину и за мировое сообщество, что они нам
допомагають. Слава їм і хвала.
Дякуємо, пані Ірино. Ну, до речі, от щодо російського, так би мовити, російської громадськості, тут можна ще посперечатися, тому що останні кілька тижнів перед Генасамблеєю на перших шпальтах світової преси була тема присутності російських військових в Сирії, і от ця тема базувалася переважно на численних фото з соцмереж росіян, які викладали ці фото. До кінця не зрозуміло, було це для Росії неочікувано, чи все ж таки цей от витік інформації російська сторона якраз і розраховувала?
Ну, от ми також цікавилися в експертів-міжнародників, їхньою думкою, от що це було, тобто чи це
чи
була...
це сама громадськість, чи це все-таки...
Справа навіть не в громадськості, це переважно російські військові, так, які просто в побутовому плані, з побутовою метою там це публікували, але ось, приміром, Сергій Солодкий, якого ми вже цитували сьогодні, він висловив впевненість, що Росія поширення цієї інформації допустила навмисне, щоб підвищити ставки, і що це, власне, спланована акція. І також політичний експерт Олексій Толкачов, якого ми також долучили до обговорення, висловив схожу думку, щоб не торгуватися, Путіну потрібно створити проблему, яку він же потім може і зняти. Послухаємо пряму мову експерта.
Тут Путін розіграв достатньо нахабну таку комбінацію, коли він всунувся в чужу гру із власною позицією, яка заважає всім гравцям. І потім вже починає торгуватися, проміняти власну позицію на те, щоб не заважати всім іншим гравцям, наприклад, по Сирії. Або він буде підтримувати Асада, або, можливо, він і позбудеться президента, його підтримки, стане на сторону Сполучених Штатів і запропонує виступити об'єднаною коаліцією, наприклад, у боротьбі з Ісламською державою. І таким чином, спочатку стрягнути за нозою, а потім запропонувати вирішення, що ми підемо на поступки, ми не будемо вам заважати, ми будемо разом з вами, зі Сполученими Штатами Америки, однак за певні поступки, наприклад, по Україні.
У нас на зв'язку ще радіослухач, давайте послухаємо його думку і міркування з цього приводу. Алло?
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Володимир, Дніпропетровськ.
Дніпропетровськ на сьогодні активний. Так, слухаємо вас.
Дуже прикро, я з приводу першої додзвонювачки з Дніпропетровського регіону, вона звідтіля дзвонила, і дуже переживає за Путіна і за його правильні дії в Україні. Ну, мені здається, що більше треба все ж таки бути патріотом України, це трошки відповідь на її тезу і на її висловлювання, а не патріотом якогось там дій Путіна і, або російської пропаганди. І ви знаєте, дуже багато таких людей в Дніпропетровську і в області, ну, скільки, наскільки я знаю, які переживають за Росію, за Путіна, але ну, вони не, ніяк не люблять Україну, але ж... Ну, тобто, треба бути патріотами. Це заклик до тих людей, які все ж таки підтримують Росію, Путіна і... Трошки подумайте, де ви живете і для чого.
Дякуємо, пане Володимиру. Дійсно, треба бути патріотами. От, я думаю, що саме патріоти з української сторони і поїхали на Генасамблею ООН. І от цікаво, наскільки вони все-таки підготувалися до цієї Генасамблеї, до того, щоб донести свої меседжі.
Ну, ті оцінки, які вдається почути, вони здебільшого такі не дуже критичні до української делегації, і зазвичай говорять міжнародники, що позиція України досить логічна там представлена. Серед критики є ось таке зауваження від Української асоціації зовнішньої політики, яка об'єднує колишніх послів, яка звернула увагу, зокрема, на те, що українські дипломати не спробували утримати в порядку денному Генасамблеї питання про територіальну цілісність України. Воно вже було на порядку денному попередньої сесії, і експерти пояснюють, що реально його утримувати навіть роками і десятиліттями. Для цього є певна процедура, цілком реальна.
Ну що ж, будемо дивитися, як розвиватимуться події, зокрема, сьогодні на сесії Генасамблеї. Дякую. Гостем ранкової «Свободи» була журналіст Радіо Свобода Тетяна Якубович. Ми говорили про те, чи вдалося Путіну нав'язати свій порядок денний на Генасамблеї ООН, і що він взагалі може виторгувати у Заходу.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Останні Останні дані із прес-центру антитерористичної операції. Впродовж минулої доби сепаратисти на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє прес-центр АТО на сторінці Фейсбуку. Зокрема, неспокійно через обстріли бойовиків було у селищі Зайцеве, неподалік Травневого, Майорська, а також селище Старий Айдар. Станом на 6 годину ранку ситуація вгамувалася, в зоні АТО спокійно, сайти сепаратистів не містять повідомлень про ніч на Донбасі, хоча напередодні бойовики теж повідомляли про відносне затишшя. Росія з 25 жовтня вводить заборону на польоти українських авіакомпаній. Російське федеральне агентство повітряного транспорту Росавіація має офіційно поінформувати про це українську сторону, повідомляють у російському Мінтрансі. 5 вересня Кабмін заборонив польоти кількох російських авіакомпаній до України. 22 вересня набрав чинності указ президента України про застосування санкцій проти Росії і повітряній галузі, зокрема. Польща підтримує пропозицію Франції щодо можливості обмеження права вето в Радбезі ООН. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Напередодні він також зустрівся з українським президентом. Український глава держави теж має порушити це питання сьогодні на загальних дебатах ООН.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. В студії працювали звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Ірина Гнатишин, Тетяна Якубович та Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».